ከማይታም ዚው ፕሬዝዳንት ማላዊ ዝነበሩ ፈስተስ ሞሃይ ንትግባሩ ዑልሰላም ደቡብ ሱዳን ከከታተል ንዝተመር ጽፍሊ ኮሚሽን ክመርሑም መምዛዞም ዝሐጉስ ኢላቶ አሜሪካ ቀንዲሸም ጋለ ደቡብ ሱዳናውያን አምባሳደር ዚው መስን ወገኖም ደቡብ ሱዳናውያን ፈስተስ ሞሃይ ንክድግፉ መጽዋዕ ተቅሪቦም እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ሊኹልናሉ ገብረ ከቅርቦይ
ዝተፈረመ سمم سلام دبوب سودان اب گبري مو عالو زقوطاصر ناي خبر خطتلن گمگمان كومشن زتبهاله اكل با امبومبرنت مشامو بوقع زغلصو ناي ايگاد وانا ادراداري امباسادر سي مسفنيام نگچس دبوب سودان مفتاح ابت سمم كلت اگدس عمدتات هالو زبرو امباسادر سيوم نساتمون قدماي ناي خبر ከተተለን ግምገማን እትካላይ ድማ ስልቲ ቁጥጥር ጠጠው መባል ተኽስን መሐውር ጸጥታን እዋን ስግግርን የሚላም
Accordingly it is my honor to announce that the IGAD heads of state and government after thorough consultations have appointed his excellency
በመሰረት እዚ መራሕቲ IGAD ድሕሪ ተኸታታሊ ልዝባት ካብ ኣዝዮም ክቡራት መራሕቲ ኣፍሪካ ሓደ ንዝኾኑ ፈስተስ ሙሃይ ኣቦምበር ንክኾኑ ከምዝመዘዞም ክገልጽ ከለኹ ተሓጓስ ይስማዓኒ
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሹመት ፕሬዚዳንት ፈስተስ ሙሃይ ብደስታ ምቕባል ብምግላጽ እቶም ፕሬዚዳንት ንዓለም ለኸ ሰብ ሙያ ብምምራሕ ስምምዕ ደቡብ ሱዳን ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ክከታተሉ እዮም ይብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ምስኦምን ምስ ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክትን ብቐረባ ክትሰርሕ እያ ይብል እቲ መግለፂ ብምውሳኽ ዋና ኣደራዳሪ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን እውን ቀንዲ ፈረምቲ እቲ ሰነድ ዝምልከቶም ኣካላት ህዝቢ ደቡብ ሱዳንን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን እቲ ኮሚሽን ክመርሑ ንዝተመርፁ ፕሬዚዳንት ፈስተስ ዘድሊ ዘበለ ሓገዝ ንኽገብሩሎም ጸዊዖም